Salom, Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille. Nyt tulee 46 vuotta tänä syksynä, kun Raijan kanssa annettiin elämä Jeesukselle tuolla Jerusalemissa. Ja todella saa olla kiitollinen, että Herra on säilyttänyt ja auttanut, että on saanut pysyä uskossa. Ja nyt kun kuullaan uutisia, niin monenlaisia ja yleensä aika lailla synkkiä uutisia, niin haluaisin oikein jokaiselle kuulijalle, jotka nyt tämänkin puheesta kuulevat, niin sanoa ja kertoa, kuinka ihminen voi tulla uskoon. On erittäin suuri armo olla uskossa tällaisena aikana. Ja mä uskon näin, että jokainen uskovainen kokee kuitenkin tilanteesta huolimatta semmoista sisäistä lepoa ja rauhaa, koska Raamattuhan kirjoitettu meidän historia ihan alusta loppuun. Ja nyt ollaan sitten siinä vaiheessa, että me ollaan siellä armontalouskauden loppuvaiheessa ja Jeesus hakee meidät pian kotiin. Ja tämä varmasti tuo iloa ja riemua siinä mielessä sydämeen, että me ollaan saatu tämä armo vastaanottaa, mutta toisaalta Jumalan mielenmukaista murhettakin meillä läheisistä, jos joku siellä lapsista tai läheisistä rakkaista ei ole uskossa, niin heitä te kannatte niin kuin mekin kannetaan aina. Herra eteen, että anna meidän olla kaikkien valmiina, lähtövalmiina, kun Jeesus tulee. Joo, mulla on sydämellä nyt kertoa tästä hiukan omastakin kokemuksesta ja mitä Raamattu sanoo, että miten ihminen pelastuu. Tämähän on kaikista tärkein asia. Se ei auta meitä vielä yhtään, vaikka me tiedetään nyt nämä ajan merkit ja nämä, jos meidän oma elämä ei ole Kristuksen kanssa sopusoinnussa ja ei olla uudesti synnytty ylhäältä, niin se on oikeastaan hyvinkin vaarallinen tilanne. Mutta Raamattu antaa hyvin selvät ohjeet ja me saadaan Raamatusta katsella ja vähän tarkastella sitten itseäkin, olemmeko uskossa ja tutkia sitä asiaa. Jos on epävarma, niin voi Herralta kyselläkin sitä, että onko minä uskossa, olenko valmiina. Ja minä uskon, että tämmöinen rehellinen kysymys, niin Jumala varmasti vastaa siihen ja antaa meille varmuutta, että me ollaan lähtövalmiina, kun tempaus, ylöstempaus tapahtuu. Tämä ajatus, mikä Raamatussa on, niin tärkeää, että mekin sen ymmärrämme ja sulatamme, että kun me ollaan synnytty tänne näin, niin meissä on alkanut jokaisessa ikuisuus. Sinussa ja minussa asuu ikuisuus. Kukaan ei voi sitä pysäyttää. Ja mä oon monesti miettinyt tätä asiaa uskomattomien ihmisten kohdalla, että he eivät ymmärrä tätä Raamatun perustotuutta. Kukaan ei voi pysäyttää sitä ikuisuutta, joka meissä on alkanut. Me vaan voidaan sitten valita se, missä se ikuisuus vietetään. Ja tätä Jumala haluaa terottaa sanassaan, että me ymmärrettäisiin, mistä on todellisuudessa kysymys ja minkä tähden tämä maksoi Jumalalle niin äärettömän paljon tämä ihmisen pelastus. Lähdetään liikkeelle ihan tästä ajatuksesta ikuisuus, kun Matteus 25 ja 46 sanoo näin, että kahdesta joukosta. Nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on jako ja mitään sellaista muuta vaihtoehtoa Jumalan sanassa ei löydy. Johanneksen evankeliumissa sanotaan, tämä, kuinka tämä lähtee liikkeelle. Ja jokainen voi vähän omallakin kohdalla muistella sitä, jotka olette uskoon tulleet, että kuinka Jumala alkoi teissä vaikuttaa semmoista sisäistä halua ja janoa. Minulla se kesti aika pitkään ja voin sanoa näin, että se oli aika vaikea aika ainakin minun kohdalla. Ja sellainen, sanotaan, pelko ja ahdistus lisääntyi ja lisääntyi. Ja uskon näin, että suurin syy oli synnintunnon lisääntyminen. Johanneksen evankeliumissa 6. luku jae 44 sanoo näin, että Jeesus sanoo, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Tämä aloite lähtee Jumalasta. Me ihmiset monesti ajattelemme näin, ja minäkin ajattelen ennen uskoon tuloa, että se on meidän ratkaistavissa sitten se, ja monasti vihollinen sitten antaa siihen neuvoja, että sitten myöhemmin, ehkä siinä sairasvuoteella tai kuolinvuoteella sä voit sitten ottaa vastaan pelastuksen, että nauti elämästä nyt ja ihan rauhassa. Tämähän on vihollisen neuvo varmasti tässä. Mutta Jumalan sana sanoo sen selvästi, että ei kukaan voi tulla Jeesuksen tykö, ellei isä vedä. Ja tämä Jumalan aloite ihmisen kohdalla on juuri tällainen, että Pyhä Henki lähestyy jollain tavalla meitä ihmisiä. Me koemme sen varmasti eri tavalla jokainen. Minä koin sen sillä tavalla, että jotenkin semmoinen sisäinen elämä alkoi olemaan tai puhumaan näin, että ei elämä pääty siihen, kun ihminen kuolee. Joku sisimmässä, meillä jokaisella ihmisellä varmasti on tämä, koska Jumala on puhaltanut meihin elämän hengen, että elämä ei todellakaan voi päättyä siihen, että kaikki loppuu, kun me kuolemme. Ja tämä voimistui ja voimistui, ja kuitenkin olinhan mä jo pikkupoikana, äiti opetti iltarukouksen ja tällaista, ja pyhäkoulussa joskus oli tullut käytyä, että jotain siementäkin siellä sitten oli. Jumalan tahto on pelastaa. Tämä on kaikkien meidän tiedossa varmasti, ja haluan, että jokainen kuulijakin ymmärtää tämän. Jumalan tahto on pelastaa. Raamattu sanoo useammassa kohtaa tämän, muun muassa 1 Timoteus kirje, 2. luku, ja 1:4 sanoo näin. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tässä Pyhä Henki on ottanut Paavalin kautta Timoteuksen kirjassa tämän sanoman, että Jumalan tahto on, että kaikki pelastuisivat. Ja 2 Pietarin kirje, 3. luku ja 9 sanoo näin. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Jumalalla on hyvä tahto ihmiskuntaa kohtaan. Ja tämä hyvä tahto on siinä, kun Jumala lähetti poikansa uhrikaritsaksi meidän tähtemme. Mutta minkä tähden Jeesus sanoo sitten siellä Matteus 7 näin, että menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Tämä on aika iso kysymys, kun ajattelee, että eikö Jumala ole kaikki valtias? Eikö Jumala voi kaikkia pelastaa, koska hän tahtoo pelastaa? Mutta Jumala loi meidät sellaisiksi ihmiset, että hän antoi meille vapaan tahdon. Tämä on todella suuri riski siinä mielessä, että jokainen ihminen voi valita näin suuren eron välillä, iankaikkinen kadotus tai iankaikkinen taivas. Mutta näin Jumala on viisaudessaan sen tehnyt, että rakkaus meidänkin puoleltamme on sitten vapaaehtoista ja luottamus häneen on vapaaehtoista. Mutta Jumala auttaa sitten, kun hän lähtee vetämään ja kutsumaan ihmistä. Kun tämä prosessi alkaa, niin mun kohdalla oli sellaista, että siinä vuoden aikana, kun tämä Jumalan kutsu, veto lisääntyi ja lisääntyi, niin minä ensinnäkin paljon kävin hautausmailla ja kävin katselemassa näitä kirkkoja ja ihmettelin, että kun jotenkin siellä tuntui semmoista vähän niin kuin rauhallisemmalta. Sisäinen ahdistus kun lisääntyi, niin sitten tämä jonkinlaista rauhaa antoi. Se oli semmoista hapuilua. Ja sitten sellainenkin oli, että siinä viimeinen kesä, kun syksyllä tehtiin rajankas parannus tuolla Jerusalemissa, niin uskallettiin jopa mennä tuonne konferenssiin. Ja sen huomasin sitten, kun siellä tuli tuttuja vastaan, niin voi jättä kun hävetti, että nyt nuokin luulee, että me ollaan uskossa. Ja kuitenkin se sisäinen kaipuu oli siellä kova. Mä rukoilin jo silloin sen vuoden aikana aika lailla ja aloin lukemaan Raamattua ja etsiskelin sieltä asioita. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, ainakin mun kohdalla oli se, että kun tämä ihmispelko, mikä panee Paula, niin kuin Raamattu sanoo, se oli ainakin mun kohdalla se suurin syy, mikä siinä pelotti. Ja se sisäinen kaipuu, jonka Jumalan Pyhä Henki antoi, niin se lisääntyi ja lisääntyi. Se vastakkainasettelu, ihmispelko, ylpeys ja sitten tämä rauhan etsintä, se sisäinen ahdistus kun kasvoi, niin ne tuli valtavan voimakkaasti vastakkain. Ja muistan sen kerran, kun sitten rukoilin, siinä oli niin kova ahdistus, että mulla aivan hiki oli päällä siinä, kun mä rukoilin, että Herra, minä haluan rauhan sydämeen, ja oli tosi rauhaton. Niin mä sanoin tällaiset sanat siinä rukouksessa Jumalalle, ja en ymmärtänyt, miten paljon se merkitsi, ja miten Jumala ottaa kiinni meidät sanoista. Mä sanoin Jumalalle, että maksa mitä maksa, niin pelasta minut, anna minun tulla uskoon. Nyt monasti ajatellaan näin, että kun me ajattelemme Jumalaa vaan tällä tavalla näin, että Jumala on olemassa ja me ollaan samaa mieltä Jumalan kanssa. Tämä on yleinen kristillisen maankin käsitys ja sitä paljon myös opetetaan, että se on sitä pelastusta. Mutta näin ei ole. En minä ollut pelastunut, minä uskoin Jumalaa, koska mä rukoilin Jumalaa ja pyysin armoa. Minä en ollut käynyt portista vielä sisälle, mä olin ulkopuolella portin. Sen tähden hebrealaiskirjassa sanotaan hyvin tärkeät sanat, jotka pitää jokaisen ymmärtää, että siihen ei saa missään tapauksessa jättää sitä tilannetta, kun Jumala kutsuu, että ajatellaan, että se myötämielisyys on sama kuin olla uskossa ja uudesti syntynyt. Hebrealaiskirja 11 ja 6 sanoo näin. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli tämä oli vasta se etsintävaihe. Minä olin etsimässä, hapuilemassa. Ja minä uskoin, että tämä on oikea suunta, mutta en ole astunut tästä ahtaasta portista sisälle. Tässä vaiheessa portti on ahdas. En tiedä, onko se kaikilla yhtä ahdas kuin mulla, mutta minulla se oli kyllä, mä sanoin, että se oli todella ahdas. Se oli todella ahdas. Mä muistan, kun mä olin liikenneopettajana välillä välitunnilla sitten, kun mä asuttiin siinä samassa talossa, niin menin rukoilemaan sinne ja oikein huokaili Herran puoleen, että vapauta minut tästä tuskasta. Ja tuli semmoinen näky ja sellainen aivan niin kuin vihollinen peilas, kun me käytiin siinä aina kahvilla autokouluopettajassa siinä sellillä. Että mä menin kahville sinne, niin siellä tutut huutaa, Laukkosijoani on tullut uskoon. Minä kauhistuin oikein siinä ja että ajatella mikä häpeä, valtava häpeä. Minusta sanon tätä uskossa, Juhani uskossa. Kyllä me ollaan pimeitä me ihmiset maailmassa, niin kuin minä olin pimeä. Mutta nämä asiat on niin suuria asioita, että onneksi Jumalakaan ei siihen jättänyt minua, että jäin roikkumaan tähän omaan ahtaaseen mieleen ja ylpeyteen, vaan Jumala jatkoi sitä painetta. Alkoi tulla maailmasta paineita, meni tilanteita, tuli sellaisia hyvin vaikeita tilanteita, tuli siinä liike-elämässä tuli vaikeita tilanteita, mä olin silloin liikehommissa myös mukana. Joka puolelta alkoi tulla sellaista puristusta ja vihollinen oli syöttämässä myös monenlaisia ratkaisuja sitten niihin tilanteisiin. Semmoisia synnillisiä ratkaisuja, vilppiä ja kaikkia, että sä voit näillä niin kuin korjata näitä tilanteita. Ja samanaikaisesti Jumala kutsui. Siinä käytiin taistelua, mutta Jumala oli ottanut huomioon sen mun rukouksen siinä, kun olin sanonut, että maksoi mitä maksoi, niin pelasta minut. On ihmeellistä, kun jälkikäteen seuraa näitä tilanteita ja tekin varmasti olette miettinyt niitä hetkiä, kun olette tullut uskoon. Tehnyt sen päätöksen, parannuksen. Ja tämä asia, mikä tänä päivänä jää paljon näissä tilaisuuksissa sanomatta ihmisille, että se jää niin kuin tähän tilanteeseen, missä minäkin olin. Mullekin sanoi yksi sukulaismies siellä, että kun sitten juovuksissa siinä keskusteltiin näistä, kun oli kova kutsu sisällä, että sähän oot uskovainen mies. Se tuntui hyvältä, että joo, taina olla, kun mä kiinnostaa nämä asiat. En mä ollut uskossa alkuunkaan. Ja tähän, jos se olisi jäänyt, en minä olisi uudesti syntynyt. En olisi päässyt pelastukseen sisälle. Se olisi vaan mennyt sillä tavalla, että jotain ajatukseen ja tuonne päähän oli tullut, mutta ei sydämiä ollut tullut vielä mitään. Mutta Jumala johti sitten siihen tilanteeseen, että tuli valtava halu lähteä Israeliin. Valtava halu. Ja niin me otettiin se matka rajan kanssa Israeliin. Ja se oli 79 syksyllä. Ja tämä matka oli todella, todella Jumalan suunnitelma. Se oli uskovainen ryhmä. Ja siellä joka ilta oli sitten iltahartaus, tutkittiin Raamattua. Ja siellä sitten niin eräänä iltana kysyttiin, että onko täällä joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Raija ja minä varmaan oltiin molemmat jo siinä jotenkin tehty jonkunlaista sellaista myönnytystä Jumalalle, että me halutaan tulla uskoon ja antaa elämän Jeesukselle, mutta ei uskallettu tehdä sitä omalla paikkakunnalla. Ja se oli vähän tällainen pakopaikka sitten tämä Israel. Mutta siellä illalla sitten kysyttiin, kyllähän ne näki meistä, me oltiin aivan erilaisia Raijan kanssa kuin nämä muut uskovaiset. Siellä oli yleensä varmaan kaikki se muu ryhmä uskovaisia, niin kysyttiin, että onko täällä joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin siinä sitten annettiin merkki, että me halutaan antaa elämän Jeesukselle. On se ihmeellistä, se on valtava ihmeellistä tämä asia. Kaikkien on kaikkialla tehtävä parannus. Eli se tarkoittaa se käännös. Ja tämä on huomattavasti suurempi asia kuin sellainen, mikä sanotaan vain, että ota Jeesus vastaan. Totta kai siinä otetaan Jeesus vastaan. Mutta siinä mennään paljon syvemmälle. Jumala menee paljon syvemmälle Pyhän Henkensä kautta siinä tilanteessa. Kyllä Jumalan puolelta asia on aivan selvä. Mutta meidän puoleltamme Jumala odottaa sitä tahdon, vapaan tahdon päätöstä, jossa ollaan tosissaan. Ja siinä hetkessä siinä oli paljon sitä ryhmäläisiä mukana, jotka se merkin annoi, että minä haluan antaa elämän tässä Jeesukselle. Niin tapahtui todella uudesti syntyminen. Ilman uudesti syntymistä kukaan ei ole näkevä taivasten valtakuntaa. Tämä on hyvin, hyvin tärkeää meidän kaikkien ymmärtää, ja kun me muillekin julistetaan evankeliumin sanomaa, että ilman parannuksen tekoa ei saa syntejä anteeksi, eli tätä selvää moraalista kääntymistä. Parannusta syntiä anteeksi saamiseksi on saarnattava. Se on lähetyskäskyyn kuulua, Luukkaan evankeliumin viimeinen luku, viimeiset jakeet. Eli minun kohdallani ja monien kohdalla on valitettavasti Raamatun mukaan näin, että moni sanoo sinä päivänä, Herra, Herra. Ja Herra sanoo, että minä en koskaan teitä tuntenut. He ovat jääneet siihen vaiheeseen, mihin minäkin meinasin jäädä. Että minä olen samaa mieltä Jumalan kanssa, Raamatusta, minä luen Raamattua. Mutta moraalisesti minä häpesin Jeesusta, halusin olla salaa. Ja minä rukoilinkin vielä, minä muistan sen, kun minä rukoilinkin silloin vielä, että anna minulla olla salaa uskossa. Eli se taka-ajatus oli juuri se, että minä haluan pelastua, mutta minä häpeän Kristusta ihmisten keskellä. Ja jos me häpeämme Kristusta tässä maailmassa, niin Herra häpeää meitä, enkeli ja isä edessä. Hän kuningasten kuningas, jonka edessä kaikki polvet kerran notkistuvat. On surullista, että muun muassa Frank Mangs kirjassaan näkyy. Hän näki tämän lopun ajan tapahtumat. Ja hän näki, että on paljon, paljon niitä, jotka eivät olleet menneet ahtaasta portista sisälle ja luulivat olevansa uskossa. Hän näki sen näyn, kuinka siellä oli ristin portti, ahdas portti, ja siellä tiellä meni vain harvoja kulkijoita. Ja tässä suuressa joukossa, joka oli ristin väärällä puolella, portin väärällä puolella, oli iso joukko. Ja siellä kulki pappia ja saarnamiestä, ja he olivat iloisia olosia. He eivät ole koskaan uudesti syntyneet. Ja näin Raamatukin sanoo tästä lopuajasta. Tästä tilanteesta, kun astutaan Herra eteen. Moni sanoo sinä päivänä. Ja sitten taas sanotaan, että harvat. Mistä se johtuu? Siitä, että evankeliumin sanomakin jätetään vajaavaiseksi tässä lopuajassa. Ei haluta loukata ihmisiä sillä tavalla, että tuodaan se konkreettisesti, syvällisesti esiin, että mitä todella on, kun ihminen pitää uudesti syntyä ylhäältä. Tässä ajassa, missä me elämme, niin nyt kannattaa laittaa asiat kuntoon. Ja mä uskon näin, että Paavali Korinton seurakunnalle, kun hän puhui siellä, toinen korintolaiskirja 13. luku, kun hän sanoi, siellä seurakunnalle, tutkikaa itseänne, koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, ellette, ette kestä koetusta. Eli Paavalilla oli murhe korintolaisista. Ja kun me luetaan korintolaiskirjat, niin me nähdään siellä, että ei siellä kaikki asiat ollut kunnossa alkuunkaan. Siellä oli monenlaista syntiä, mistä ei ollut tehty parannusta. Ja Paavali ravisteli sillä tavalla, että nämäkin pelastuisivat. Ei Paavali halunnut loukata Korinton seurakuntalaisia. Siellä oli hyviä uskoisia, mutta siellä oli myös näitä, jotka eivät olleet valmiita. Ja tämä meidän aikamme, armontalouskauden loppuaika, Raamatun mukaan, on juuri tällaista aikaa, vakavaa aikaa. Voi niitä raukkoja, jotka jäävät pois tempauksesta ja Herra on hakenut omansa kotiin, ei huomaavat, että eivät he nousseetkaan Jeesusta vastaan. He jäivät tänne. Se on valtava murhe, koska he luulivat olevansa uskossa. Niin kuin nämä Matteuksen 7. luvussa sanoivat, että Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi ajaneet ulos riivoja ja parantaneet sairaita, tehneet monta voimallista tekoa. Mutta Herra sanoo, minä en koskaan teitä tuntenut. Ja mitä hän sanoo? Te laittomuuden tekijät. Ei oltu tehty parannusta. Laittomuus on syntiä. Synnin harjoittajia oli siellä. Mutta käytettiin myös Jeesuksen nimeä. Ja luultiin, että se nimi pelastaa ilman parannusta. Efesolaiskirjeessä 2:8 sanoo tästä pelastuksesta, kallista lahjasta näin. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Me emme voi mitään tehdä sen hyväksi, että me teoilla, että me jotenkin alamme tekemään sellaisia asioita, avustustyötä auttamaan, ottamaan rahaa runsaasti. Ja sitten kuitenkin sydän on ulkona Jeesuksesta, Kristuksesta, Pyhä Henki ei tule sinne. Niin se ei pelasta. Se on lahja, se on Jumalan lahja, mutta tämä, mikä tässä kuitenkin sitten maksaa, niin on juuri tämä meillä jokaisella jollain tavalla, niin, koska vihollinen on tämä maailman ruhtinas. Vihollinen hallitsee tätä maailmaa, ilmavalla hallitsija, jokaista ihmistä, joka ei ole uskossa, niin on vihollisen hallintavallan alla tavalla tai toisella. Niin se hyvän tekeminen ja tämmöinen ei pelasta, mutta kun me tehdään parannus ja saadaan tämä Jumalan lahja sydämeen armosta, niin se pelastaa, mutta se maksaa justiin tämä, mitä liha sitten kokee ja tämä meidän minämme, niin kuin minunkin kohdalla. Jollain tavalla toiset pääsee paljon vähemmällä kuin toiset, mutta niin en tiedä, miten se minulla oli niin todella ahdastuva portti. Tuo tuhlaajapojan vertaus, mikä on hyvin tuttu, en tiedä onko se todella vertaus vai todellinen tapahtuma, mutta Luukkaan evankeliumista kannattaa tämä ihan vielä tutkia, koska mun mielestä tässä Jumalan Pyhä Henki on tuonut todella hyvin nämä kaikki tilanteet tässä, miten tämä tapahtui tuhlaajapojan kohdalla, niin näin se menee tänäkin päivänä. Mäpäs luen tämän tutun kohdan Luukkaan evankeliumista 15. lukuun jälkeen 11-24 kuuluu näin. Vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli 2 poikaa ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa, eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Ja siellä hän hävitti tavaransa eläin irstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, niin tuli kova nälkä koko siihen maahan ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi eräseen sen maan kansalaiseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itsensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisista on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinuun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja hän meni isän tykö, mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormensa ja kengät hänen jalkaansa ja noutakaa syötetty vasikka, teurastakaa ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Tässä on hyvin tämä prosessi, mikä tapahtuu tässä Jumalan kutsussa ja sitten aivan tässä uudesti syntymisessä. Ja otan tästä muutaman kohdan. Muun muassa tässä jakessa 14 tämä alkaa näin. Siellä synnin tunnossa sikalaitumien keskellä ja sikojen keskellä niin sanotaan, niin hän meni itseensä. Eli hän rehellisesti tutki sydäntään sitä tilannetta. Ja tämä on ainoastaan Pyhän Hengen työ. Ihminen ei pysty tutkimaan syvältä itseään, jos ei Pyhä Henki ala sitä tekemään meissä. Ja tämä on juuri se erikoinen tilanne, kun Jumalan Pyhä Henki osoittaa meille synnin. Jumalan lähtökohta on juuri tämä. Hän laittaa meidät tutkimaan itseämme. Ja nyt tämä tuhlaaja poika meni itseensä ja oli rehellinen. Tämä rehellisyys tässä itsensä tutkimisessa niin on sellaista taistelua. Siinä vihollinen justiin sanoi, että tekeehän muutkin noin ja oot sä nyt parempi kuin sekin siellä. Ja aina löytyy jotain selitystä sille, että meidän ei vain tarvitsisi tutkia sitä Jumalan pyhyyden edessä. Jokainen ihminen, kun joutuu Jumalan pyhän hengen käsittelyyn, niin kokee, että on syntinen ihminen. Toiset on hyvinkin nuorena lapsena kokeneet jo synnin tuntoja tehneet parannuksen. Ihan pienenä. Vaikka ei ole mitään käytännössä sellaista, mistä voi sanoa, että tuossa on nyt jotain syntiä. Eihän se tarkoita lapsilla, että se olisi kadottava synti, mutta tämä Jumalan pyhyys on niin pyhää. Ja siinä he kokevat, että he tarvitsevat Jeesusta puhdistamaan. Sitten toinen on, että se ei jää tähän tilanteeseen, että me vaan ollaan nyt rehellisiä vähän aikaa siinä ja ollaan Herran edessä nöyriä ja näin. Vaan siinä pitää tapahtua muutakin. Sitten sanotaan, minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle. Eli tässä tuli tämmöinen päätös, vähän niin kuin minullakin siinä, että minä siinä rukouksessa silloin sanoin, että isä, tapahtukoon mitä tahansa, mutta pelasta minut. Eli tässä oli se askel siihen, että nyt minä päätän tehdä näin. Mutta en ollut vielä lähtenyt liikkeelle. Minä olin vasta siellä mielen alueella tehnyt sitä. Ja sitten sanoi, hän nousi ja meni isän tykö. Eli tässä tapahtuu se liikkeelle lähtö. Meidän tulee lähteä liikkeelle. Meidän tulee tehdä parannus ja myös tunnustaa sitten uskomme. Me emme voi kauan olla tunnustamatta, niin kuin mäkin siinä ajattelin silloin, että voi salaa olla uskossa, niin en mä silloin vielä oikein ymmärtänyt sitä, että se oli todella typerä rukous ja pyyntö, että se oli vaan sen, että liha säilyisi ja se maine säilyisi siinä, että voi olla, sillä ei kauan voi seikkailla maailmassa uskovaisena ihmisenä, että pysyy uskossa, jos sitä ei tunnusta. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastetaan. Ja se olikin mun kohdalla aika erikoinen sitten se tilanne, miten Jumala järjesti sen tilanteen, kun me tultiin sieltä Israelista, niin lentokoneessa saatana kiusasi mua vielä todella voimakkaasti. Siinä tuli jälleen se, mulla oli hieno 2 viikkoa Rajan kanssa siellä, me kuljettiin Jeesuksen askelissa ja me oltiin silloin jo alkupäivinä tehty se parannus siellä, niin tosi mahtava aika oli, semmoinen valtava lepo ja rauha. Mutta sitten kun oltiin tulossa Suomeen, niin vihollinen sanoi, että oot sitten ihan hiljaa vaan ja jatkat elokuvateatterin hommaa, kun olin siinä osakkaana ja liikehommia. Ja, että kyllä se siitä menee, että oot vaan näin. Ja kova tusko oli päällä, kun olin lukenut jo Raamattua sen verran, että mä tiesin, että se pitää tuoda julki. Se pitää sanoa, että nyt Herra on vaihtunut. Ja kyllä oikein pelkäsin sitä tilannetta, että kun illalla tultiin sitten Suomeen ja seuraavana aamuna sitten niin menin sinne autokoululle, niin autokoulun johtaja tulee vastaan ja ensimmäisenä kysyi, että Juhani, onko sä tullut uskoon? Oli kauhea tilanne, aivan tukka nousi pystyyn ja säikään, että mistä se Erkki tuon tietää. Meillä oli Keuruun autokoulun johtaja, uskovainen mies siinä ryhmässä ja oli varmaan soittanut Erkille jo sillä illalla, kun se oli hengellisenä isänä siellä sitten sen 2 viikkoa meille, niin oli varmaan soittanut Erkille, että nämä teki parannuksen siellä, Erkki kysyi aamulla. Ja siinä mä mietin heti, tuli vihollinen heti, että oot hiljaa vaan. Mutta niin sain sanottua, että joo. Niin valtava ilo tuli sydämeen. Eli se menee justiin niin kuin Raamattu sanoo. Jos mä olisin siinä kieltänyt tai en olisi puhunut mitään, niin siinä olisi tullut suuri tappio. Suuri tappio. En tiedä, miten olisi käynyt sitten. Mutta näin se meni. Ja sitten tämä tilanne menee aivan just näin. Tuhlaajapojankin kohdalla. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä ja juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulansa ja suuteli häntä hellästi. Ihana kohta. Ajatelkaa, näin Jumala tekee sen. Hän tulee meitä vastaan. Ei toru mitään. Me on tehty se osuus, mikä meillä vain on, että me otetaan tämä lahja vastaan kiitoksen kanssa ja luotetaan, että siitä Jumala lähtee viemään meitä eteenpäin. Tässä tuhlaajapoika vielä isälle sanoi, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Mutta silloin isä sanoi, mitä hän on lahjoittanut meille Kristuksessa. Tämä on todella kaunis tämä tuhlaajapojan kuvaus ja tämä tapahtumasarja. Ja tästä voidaan oppia paljon. Kiitetään Herraa siitä, että nyt on armon aika vielä. Loppu suorella on. Pian me kohdataan Herra. Toiset uudesti syntyneet kohtaavat pilvissä, mutta ne, jotka eivät ole uskossa, niin jäävät tänne vaikeaan aikaan. Kiitetään Herraa ja jos on rukousaiheita, niin voit ihan nostaa käden ja kannetaan. Joo, Herra näkee. Kannetaan omaisia ja oltaisiin perhekuntina valmiina, kun Herra tulee pilviin hakemaan omansa kotiin. Muuten tuossa vielä, mikä on mun sydämellä ollut, niin nykypäivinä niin hyvin vähän puhutaan seurakunnan ylösotosta tempauksesta. Puhutaan, että Jeesus tulee pian. Se on totta. Mutta kun Jeesus tulee kahdella tavalla, tempaus tulee seurakunnalle vuosia ennen kuin hän tulee öljymään, kun Israel on ahdistuksessa jäännös huutaa Herraa. Ja tämä seurakunnan ylöstempaus on seurakunnan suurin tapahtuma. Ja tästä meidän kannattaa puhua, koska se on ihana kohtaaminen ja Paavalikin lohduttaa toisiaan tällä sanalla siellä, kun hän Tessalonikalaiskirjassa tästä sanoo, niin lohduttakaa toisiaan näillä sanoilla. Meidät temmata häntä vastaan tuulin ja pilviin. Siinä vaiheessa Jeesus ei tule vielä maan päälle, vaan sitten vasta kun Israelin jäännös, yksi kolmasosa, joka on käynyt, tulee läpi, huutaa Herraa, niin Jeesus tulee öljymäälle ja me tulemme hänen kanssaan. Hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. Käydään rukoilemaan ja kiitetään Herraa. Rakas taivaallinen Isä, me tahdomme Jeesuksen nimessä kiittää sinua siitä, että lähetit oman poikasi Jeesuksen Kristuksen uhrikaritsaksi. Tämä on niin valtava, ihmeellinen asia, että me emme voi ymmärtää muuta kuin pyhä henkisi valaisemana hiukan tästä suuresta tapahtumasta. Kiitos Israelin pyhä siitä, että tänä päivänäkin portti on vielä auki. Se on ahdas, mutta se on avoin ja sinä autat jokaista etsivää. Sinä olet luvannut, että etsivä löytää, ja sinä palkitset ne, jotka etsivät koko sydämestään. Herra, anna se armo, että tällä alueella ja Suomessakin vielä olisi paljon näitä etsijöitä. Lähesty, Isä, suomalaisia vielä tässä ajassa. Lähesty täällä Soinissa, Alajärvellä, Järviseudulla. Anna, Herra, etsikkoaikoja niin, että me saadaan oikein kokea vielä semmoista aitoa, vanha-aikaista, tervettä herätystä ja parannuksen tekoa. Kiitos, taivaallinen Isä, että sinä näet kädet, jotka kohotettiin, vastaan niihin iankaikkisuus parhaaksemme, Herra. Pidä huoli meistä ja meidän perheistä. Herra, valvo niin, että me ollaan perhekuntina lähtövalmiina. Kaikki meidän rakkaat on mukana siinä joukossa, jotka kohoavat pian sinua vastaan tuuliin ja pilviin. Ja Israelin Jumala, me kannamme sinun silmäteräsi Israelin myös sinun eteesi. Ja pyydämme, Isä, että poista peite juutalaisten sydämiltä. Kirkasta heille, että Jeesus Kristus on heidän Messiaansa. Armahdan näitä panttivankeja, jotka vielä on elossa siellä Hamasin terroristien luolissa, Herra. Päästä heidät kotiin, Israelin Jumala. Kiitos, että me saamme siunata tätä kansaa, jota olemme paljon saaneet ja joka ei tunne omaa Messiastaan kuin pieneltä osin, Herra. Me toivotamme rauhaa Jerusalemille, suuren kuninkaan kaupungille. Kiitos, taivaallinen Isä, että sinä myös pidät lupauksen, joka sinun kansasi siunaa, niin sitä sinä siunaat. Jää siunaamaan Israelin pyhää ja varjele maamme rajat. Anna, että saisimme viettää rauhallista aikaa tulemuksesi saakka. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.